Správy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Licence pro ropné společnosti.
Dobrý večer vám všem, vážní posluchači, i vám. Nadechnu se a začnu tentokrát, jak vidíte, tak je to všechno. Aspoň z hlediska seřazení těch bodů, tak říkajíc na ruby, ono to souvisí s jednou věcí. Ukrajina přestává táhnout, jak se říká, a máme teďka jiná ohniska napětí, a to těmi, nebo mezi ně patří zejména Čína, a dostaneme se potom i k některým dalším. A ta Čína zatím, tak jak to máme obvykle kategorizované do těch skupin, tak vlastně patří mezi ty další země, není to ani Rusko, není to ani EU, nejsou to ani Spojené státy. Takže tolik má to vysvětleno na začátku a pojďme na to. Když to velmi rychle zrekapitulujeme, tak jak si víme, že tedy paní Pelosiová, že tedy chtěla a nechtěla letět na Tchaj-wan. Možná, že si vzpomenete, když jsme minule měli pořád, že jako to vlastně končilo s tím, že poslední zpráva, že teda na ten Tchaj-wan jaksi tam, že nepřistane, tak jsem říkal, tak to nás překvapí a určitě tam jako zamíří a bude tam. Tak jestli si vzpomenete, tak jsem to odhadl dobře. Takže vypnuli teda poznávací znamení na tom, vlastně signální znamení na letadle a samozřejmě, že tam letěli. No, my se k tomu dostaneme, ono to má některé souvislosti, protože je otázka, jestli to měla být jenom jako provokace, jenom jestli teda tam ona k tomu byla donucená, otázka někým, otázka je další, že existují názory, že to vůbec nebyla paní Pelosi, a jenom jakýsi dvojník nebo dvojnice, tedy aby byl přesný. Je otázka, jestli to bylo vyprovokování světové války. Jedním z cílů mohlo být i například to, že kdyby byla válka, tak bude vyhlášen zase nějaký válečný či jiný stav ve Spojených státech a odloží se podzimní volby. A demokraté by zůstali dále u vesla, protože jinak oni vědí, že na ten podzim, že jako dost tvrdě prohrají. Takže těch důvodů to mohlo být samozřejmě více, mohou k tomu být dohady. Faktem je to, že ten světový mír opět vysel na vlásku. A já teďka jenom na chvilinku přeskočím do Spojených států, jenom na chvilinku, kde tedy odkud teda přišla vlastně zpráva, že vlastně to byl prezident Trump, který vlastně odvrátil zřejmě třetí světovou válku. A ta zpráva hovoří o tom, že když ministerstvo zahraničí, nebo teda ten letoun C-32, ten upravený Boeing 757, který údajně vezl toho ministerstva zahraničí, který údajně vezl tedy Nancy Pelosiovou, tak zamířil teda k té tchajvanské výsotní zóně a tam tedy i té protivzdušné obraně, takže ještě navíc teda 4 čínské stíhačky, Chengdu je 20 v té páté generaci letecké základny Huyan, tak se snaží to ve střelce zadržet. a údajně s rozkazem toto C32 zničit, tak by byla provedena pozitivní vizuální identifikace. A takže ty letouny, ty letěly k té tchajvanské úžině od Číny, zatímco americké F-35 Lightning II z americké letadlové lodi Ronald Reagan, které teda ty J-20 zachytili, tak se tam vlastně snaží odvrátit. Tedy. A kdyby byla otázka, kdo koho dřív zachytí a jestli teda se ty čínské stíhačky nedostanou k tomu letadlu té pelosivé dříve. A podle toho, jak to líčí, tedy ti jaksi novináři, kteří o tom něco vidí, tak hovoří o tom, že už to byla otázka snad jenom minuty a jak se teda blížili, už měly být tedy jaksi na vzdálenost schopnou akce ty stíhačky vůči sobě a také snad poblíž toho letadla. Když tedy v Palm Beach na Floridě prezident Donald Trump, který vstoupil do toho svého válečného sálu, jak mu to říká Mar-a-Lago, poté, co se dověděl, že teda se na druhé straně země kvůli odehrává takováto záležitost a volal hned tedy Xi Jinpinga, aby dostal na linku, říkal, že ho chce jako neprodleně hned a že teda v podstatě vlastně ten Trump jako na ně naléhal, aby ustoupil od toho svého nařízení, protože to nařízení bylo prostě tohleto dosestřelit. A Trump tedy řekl, že dokáže tu situaci sklidně deeskalovat a tak dále, než vystoupil do války. Xi Jinping zase mluvil o tom, že varoval USA, že Čína považuje Pelosiho za válečného zločince. Nicméně, jak si ponechal Trumpovi šanci, aby to teda nějak jako vysvětlil. A dal teda taky ten pokyn, aby teda to letadlo se odklonilo od té bojové oblasti. A ten Trump v podstatě tomu Xi Jinpingovi dal pár informací a tvrdil, že má důkaz, který později poskytne Xi Jinpingovi, že zaprvé osoba na palubě toho letounu C-32 není ve skutečnosti Nancy Pelosiová a dvojník, kterého tam vlastně poslal teda místo ní ten hlubinný stát. A navíc, že i kdyby to skutečná Nancy Pelosiová byla, takže nemá absolutně žádnou pravomoc jednat s Tchajvanem jménem Spojených států. A on v podstatě tedy tam, jak si Trump připustil, že tady jeho odvolání na zákon o povstání roku 1807 zbavilo Pelosiovou a i spojence s hlubinou státu moci. Nicméně, že se tam drží právě ještě díky skorumpovaným médiím a tak dále, které teda tam poblázně část Spojených států. Takže jak si proti tomu nechtěl jít a vlastně de facto jim tam dala příležitost, aby se, řekněme, znemožnili. A no, takže v každém případě říkal Trump, nebo řekl Trump Xi Jinpingovi, že se postaral o to, aby získali důkaz o tom, že to, co říká Trump Xi Jinpingovi, že je pravda. A Biden, že se možná snaží rozpoutat válku a říká, nedopusťme, aby se to stalo. Takže tam pak měly být vypuštěny mezikontinentální balistické střely a jako nakonec nebyly vypuštěny a tak dál. Protože to vypadalo, že potom se střelení toho letadla, takže začne regulární třetí světová, když to řeknu takto. Takže to je takový na úvod, takový poměrně dost divoký úvod. Tady nechci teď tam probírat znovu tedy nějaké ty články, které byly mezidobí a ty tam líčily, jak se tam ta letadla blíží a neblíží a jestli se dohadovali, že jestli tam bude tam Pelosiová přes noc nebo tam jenom vystoupí, projde se tam někde, udělá nějaký projev a zase pojede, to v celku nemá smysl. To, co ale má smysl, tak jsou samozřejmě teda ty dopady z té čínské strany a ty jsou velmi zajímavé. A jednak teda ta Čína uvalila potravinové embargo na Tchajvan kvůli teda té návštěvě Pelosi, protože se k tomu teda staví tak, že tam byla Pelosi, ať už tam teda byla skutečná Pelosi nebo ne. A krom toho teda vlastně oni úplně vyprázdnili ten vzdušný prostor v tom průlivu, protože vlastně tam se souvají nebo ruší teda ty lety v té oblasti toho tchajvanského průlivu. Tam se schromaždí teda nedále jako vojenské síly. A ta koncentrace těch vojenských sil čínských je tam veliká. V každém případě Číňani hovoří o tom, že tedy Spojené státy ponesou odpovědnost zaplatit cenu za podkopávání suverenity a bezpečnosti Číny a tak dále. To je jako jedna taková takový dopad. je tam uvolené embargo, zrušit dovoz, a to je teďka velmi důležité, zrušit dovoz nejméně 100 společností z Tchajvanu do svého vnitrozemí, s ohledem teda na tento incident, na příjezd tedy předsedkyně sněmovny Pelosi, aby vytvořila ohniska hospodářské krize, nespokojenosti obyvatelstva, produktivní vrstva země a tak dále. A podle agentury Reuters, která jako tyto zprávy podává, tak je tam spotřební zboží hlavně a je tam navíc, tam dochází k embargu vůči položkám, jejichž dovoz Peking zakázal. A tam patří zelenina, ovoce, potom v podstatě vůbec jaksi soubory věcí na vaření, dětská strava, dorty, nápoje, čerstvé mořské plody. A jinak teda na stejnou černou listinu bylo zařazeno více než 2000 produktů, což jsou zhruba asi 2/3 z 3228 položek, které Tchaj-wan vyváží do Čínské republiky, což je teda podle hodnocení společnosti Nikkei Asia. Takže je otázka, jestli tohle to tedy tomu Tchaj-wanu za to stálo, protože Peking nadále teda pokračuje ještě v dalších akcích, jako je zrušení a zejména přenastavení desítek leteckých letů, které tedy v podstatě, než jsou jim teda zajištěn teda volný vzdušní koridor, nebo to případně obletávají a podobně, takže zmatek v letecké dopravě. A navíc teda ta Čína přesouvá vojenské síly do města Xianmen, provincii Fujian, naproti Tchaj-wanu, přes ten průliv. A tím teda vlastně ještě teda šponuje teda ty vztahy s těmi Spojenými státy do extrému, protože ty Spojené státy mají o kus dál, mají tedy čtyři válečné lodě, nebo dokonce jsou to letadlové lodě, takže tam to vypadá opravdu ještě pořád jako na konflikt. Takže takhle to zatím je, zatím to vypadá, že ještě k ničemu to nedošlo naštěstí. Nicméně tedy ta Čína oznámila to velitelství čínské armády, že jeho síly tedy toho velitelství, že jsou ve stavu nejvyšší pohotovosti a například zaútočí na nepřítele. Takže vidíte, že ještě to všechno nepominulo. A to vojenské napětí tedy tam, jak se nadále tedy roste spíše ještě. To je jako důležité, jako prostě vědět. A nadále teda tam probíhají na té čínské straně na zemi cvičení v provincii Fujian a také ve vzduchu nad Tchaj-wanskou úžinou. A podle Reuters čínská letadla zase opakovaně prováděla taktické přesuny a kroužila zpět na tu druhou stranu průlivu, zatímco Tchaj-wanská letadla teda tím pádem byla v pohotovosti, takže je tam také napínají. No, takže a ta americká a čínská vojenská technika už byla fakticky v pohybu několik hodin, ještě než teda to letadlo té Nancy Pelosi, ještě než vůbec dorazilo teda z té Malajzie, odkud vyletělo. No, takže když letělo teda ten Tchaj-wan. Takže to je tato zpráva. O těch protiopatření jsem v podstatě hovořil. Ale jsou tam ještě, a to ještě vyjmenuji, tam jsou ještě opatření další. A tam jsou zastavení plánovaných rozhovorů pro linii komunikace mezi vedoucími na úrovni oblasti bojového vedení ozbrojených sil Číny a Spojených států, zrušení pracovních jednání zástupců ministerstva obrany Číny a USA, zrušení v rámci mechanismu čínsko-amerických konzultací o vojenské bezpečnosti na moři, pozastavení spolupráce mezi Čínou a Spojenými státy americkými v oblasti repatriace nelegálních přistěhovalců, tam je to pro Ameriku asi zvlášť jako citlivé. Pozastavení spolupráce mezi Čínou a Spojenými státy americkými v oblasti právní pomoci v trestních věcech, to je to též. Pozastavení spolupráce mezi Čínou a Spojenými státy americkými v boji proti nadnárodnímu zločinu, to bude velmi vážné, protože Číňané tam mají jako hodně teda lidí, a kteří teda tam dělají asi neplechu, což jako jsou ty různé triády nebo drakiády a podobné věci. To znamená různí teda ty gangstři. To se týká také i dalšího bodu, pozastavení spolupráce mezi Čínou a Spojenými státy americkými v oblasti boje s narkotiky. A také pozastavení jednání mezi Čínou a Spojenými státy o změně klimatu. Navíc teda je tam vojenské cvičení, to je prodlouženo, nebo vojenská cvičení do 15. srpna a mluví se o částečně námořní letecké blokádě, která postihuje velké množství námořních tras a leteckých koridorů. A Pentagon si teďka stěžuje, že čínské armádní velení prostě nezvedá telefon, když Američané volají do Pekingu ohledně vojenských záležitostí. Takže je zajímavé na tom, že potom Trumpovi začali vlastně i jeho stoupenci zesměšňovat návštěvu Pelosiové na tom Tchajvanu a označují návštěvu za hloupou, protože dává Číně další trumfy do ruky, aby vlastně mohla vyvinout tlak na Tchajvan. Sice se to přisuzuje, řekněme, tomu, že se blíží volby a tak dál, a že jinak teda mají ty republikáni, mají jako tendenci být té Číně spíše negativnější ještě než ti demokraté, ale já jsem teda osmě toho názoru, že tady je to jako skutečnost, protože teďka to dává skutečně té Číně trumfy do ruky i k nějakému zásahu vůči tomu Tchajvanu. Ten svět je dneska složitý, já bych možná i podezíral, ne z hlouposti nebo nešikovnosti, ale ze záměru to prostě jako udělat, aby se otázka Tchajvanu vyřešila. Jo, takže je to možná zvláštní, možná, že, jak se říká, slyším trávu růst, ale myslím si, že i na tom to něco může být a je to prostě potřeba to zvážit. A čínské ministerstvo zahraničí ještě navíc k tomu žádá Rusko o posílení strategické spolupráce právě na pozadí té americké provokace s Tchajvanem. Takže opravdu to teda jako jaksi americké administrativě asi jako moc tedy nevyšlo. Nicméně washingtonská administrativa věří, že ve vztazích s Čínou nemá co napravovat a obvinuje Peking z nepřiměřené reakce na cestu předsedkyně sněmovny reprezentantů Spojených států Nancy Pelosi na Tchajvan. Jak pravil John Kirby, koordinátor strategické komunikace v Bílém domě. No, takže on říká, že Spojené státy tady nemají vlastně co řešit a že viděli přehnanou reakci z čínské strany a tak dále, tak dále. A že teda reagoval na to čínské prohlášení, že Spojené státy by měly podniknout kroky k nápravě chyb a řešení vážných následků návštěvy Pelosiové, tak jako říkají, že si vlastně ničeho nejsou vědomi. No, Číňané se na to dívají jako na vážné porušení suverenity a územní celistvosti Číny. Já už jsem to zmiňoval minule, myslím, ono se věc má tak, že na jedné straně oni Američané smluvně uznali jaksi existenci jediné Číny, to znamená, že ten Tchajvan patří pod Čínu, ale zase v některých dílčích věcech se chovají jako chytrá horákyně a tam to tak zcela není. Pravdou ovšem je, že v diplomacii mají velvyslanectví například Američané pouze Pekingu, nemají ho na Tchajvanu a na Tchajvanu vlastně mají potom jenom konzulát. To znamená, když se řeší potom otázka takovéto návštěvy a já nevím, vůbec těch vstupní povolení a tak dál, no tak by to měla řešit americká ambasáda Pekingu. Jo? A to tady neřešila a oni si prostě jeli jako přímo, čili si dělali. To je asi tak jako, když to přeženu a teď se ať tam nikdo nezlobí, ale jako kdyby nějaká cizí delegace teďka se s nikým nebavila a přijela si třeba na oficiální návštěvu Moravy třeba. Jo? Nebo ať se na mě Moraváci nezlobí, pomluvám se, ale tady jo? Je to něco podobného, bo řeknu, tak on v podstatě, teď je to nějaká vlastně jako by země a tak dál a nebudou najednou uznávat jednotu České republiky, tak to je něco tak jako trochu podobného. A Moravákům se ještě jednou omlouvám. To bylo jako možná jako nešťastný příklad, ale chytříž mě momentálně nenapadlo. Tak, takže to je k tomu. Teď samozřejmě vtip je v tom, že to ještě pokračuje. A Čína uvalila poprvé v historii sankce také na Spojené státy. A to je velmi zajímavé, že to je asi vůbec první stát, Rusko už uvalilo také něco. Ale jinak jako z těch ostatních zemí je to první stát. Takže on teďka udeje sankce na 8 klíčových oblastí, čili konkrétně se ruší rozhovory mezi vojenskými představiteli, setkání mezi úředníky ministerstva v obraně obou zemí, jakýkoliv kontakt je zrušen, dále čínsko-americký námořní bezpečnostní mechanismus, který oni měli, tak přestávají Číňané informovat Spojené státy o pohybu čínského námořnictva. Dále spolu s Washingtonem při předcházení přeshraniční trestné činnosti, tak to teda také skončilo. spolupráce proti obchodu s drogami, to je to, o čem se hovoril prvé. A tam jako ty různé drogové gengy na západním pobřeží, tak jsou z velké části ovládány právě čínskou mafií, která tam obchoduje s tunami drog, takže spolupráce Číňanů s tou americkou protidrogovou DEA organizací, tak ta sice měla velký úspěch v omezování obchodu s drogami, tak to teďka skončí. Dále spolupráce při repatriaci těch nelegálních přistěhovaců, čili Čína nepřijme zpět nelegální čínské přistěhovalce, ani o nich nezveřejní informace. Bilaterální jednání o změně klimatu, také jsem o tom hovořil, ty americké společnosti mají zakázáno spolupracovat s Číňany a investovat do americké ekonomiky, do programu zelené energie. Takže tam se prostě rozejdou také úplně a Číňaním do toho tady nebudou dávat peníze. A financování amerických společností ve Spojených státech a prodej ze strany Číňanů. A také je zastaven prodej vzácných zemin americkým společnostem, to je zakázáno. A končí také soudní spolupráce v oblasti trestně právní mezi čínskou a americkou stranou. Takže navíc teda je tam ten plán Pekingu na posílení strategického partnerství s Ruskem. Takže je otázka, jestli se tohleto Američanům vyplatí. To musí vidět oni, protože oni musí vidět, co to mělo přinést. Otázka je za to, teda ten cíl splnilo, protože já mám pocit, že díky tomu telefonátu Trumpa, takže asi nikoliv, že zřejmě tam byl opravdu cílem, tam bylo prostě vyvolat tam prostě velký konflikt. Budeme pokračovat dál z toho zahraničí, tedy nebo od jinut, chcete-li, a to je britský The Guardian, který hovoří o tom, že sankce proti Rusku udělali Putina silnějším než kdykoliv předtím a že ta sankční válka, kterou zahájil Západ proti Rusku, že měl opačný účinek a ruský prezident Putin, že se stal silnějším než kdykoliv předtím. Jak píše tedy ve svém článku pro noviny The Guardian, pozorovatel Simon Jenkins. Takže oni hovoří dál o tom, jak zvýšili tedy export do asijských zemí, což teda přivedlo teda Rusku k bezprecedentnímu zisku a vylepšení opatrní bilance, protože že se stal v letošním roce jednou z nejsilnějších světových měn a že od ledna upevnil o téměř 50%, píše v tom článku Simon Jenkins. A také ale připomíná, že zároveň západní země upadly do recese a kabinet zatím ještě premiéra Velké Británie Borise Johnsona nepředložil dokument, který by předpovídal následky, které budou mít pro Londýn sankce proti Rusku, jak říká ten Simon Jenkins. A připomíná také, že ekonomická situace je v současné době nestabilní ve všech evropských zemích i ve Spojených státech. Já tady bych tomu teď říct jednu věc. Víte, my jsme kdysi svého času jsme četli někdy, že zatímco ty Rusové, ty politici, že oni, že na nich vidět, že hrajou šachy, zatímco ty Američané, že hrajou ten baseball, to znamená dají ráno a pak běží za tím míčem a koukají, jako kde spadne, někdy narazí do ohrady a rozbijou si nos a tak podobně. Takže se to dneska už týká nejenom Spojených států, ale bohužel teda i teda mnohých politiků v té západní Evropě. A podle toho to vypadá, protože přece určité věci si mohli domyslet pro Krista Pána. A to jako nakonec to, co, pokud to nebo pokud to samozřejmě nejsou tedy agenti Moskvy, všichni tyto politici, možná, že jsou to agenti Moskvy, já nevím, já to neskoumám, ale pokud to nejsou agenti Moskvy, no tak to tedy těm svým státům tedy udělali teda, poskytli tedy medvědí službu. Ale možná, že to bylo záměrné, já nevím, ale prostě takhle naivně nějaké věci dělat. A nebo tedy opravdu ty lidi vůbec nerozumí tomu, co dělají, ale pak tam tedy nemají co dělat. Tedy, jo. To je jako opravdu, je to s podivem až. No. Další zpráva, když jsme teda v těch zprávách odjinut, tak je velmi zajímavá. Vůdce Severní Koreje Kim Jong-un dá Rusku výměnou za energii a jídlo 100 000 bojovníků a nabízí ještě vedle toho 50 000 pracovníků a specializovaný personál na obnovu ruskojazyčních měst zničených Ukrajinci. Takže 100 tisíc jsou odborníci, kteří říkají, že prostě ty severní Korejci, že prostě někam takhle nepochodují, takže tam vlastně převálcují všechno. No, proč? Není to překvapivé. Možná, že pro vás vážně posluchači, pro někoho ano, ale je dobře vědět, zaprvé, že v rámci Aliance země, kde teda jsou vojáci asi 34 specializované jednotky, asi 34 zemí, tedy nejenom americké, nejenom ruské, nejenom čínské, nejenom indické, ale jsou tam také severní Korejci. To je dobře vědět toto. Ano, jsou tam severní Korejci a ten Kim Jong-un, o kterém teda tady dlouhodobě byl jaksi jmenován do té osy toho zla a tak dál, tak on se dohodl už ještě za prezentování tedy Trumpa, tak se dohodli tedy na určitých věcech. A oni dneska, řekl bych, že patří tady do tohoto seskupení. Čiže on nabízí 100 000 bojovníků, navíc teda ten specializovaný personál, 50 000 lidí na tu výstavbu a výměnou tu energii a jídlo, protože oni jsou dlouhodobě, žijí tedy vlastně v ekonomické blokádě ze strany západu, takže oni tedy vlastně vždycky prostě na té pomoci jsou do značné míry tedy závislí. Víte, že se tam hovořilo svého času o nějakém hladomoru a o podobných věcech. No a takže tam by měli vlastně provést rekonstrukci do podoby nových moderních měst, jako je třeba Mariupol a některé další. A nebo i takové, které dostávají takové ty slepé rány, jako je Doněck, který ještě pořád ještě je, dostaneme se na to k tomu za chvilku, je vlastně ještě ostřelován a padá to tam do těch, mezi ty dálkově ostřelován, ještě tam padají teda prostě ty granáty tam padají do těch obytných čtvrtí a někam na ta náměstí a podobně. Teď tam navíc ještě nedávno tam stříleli, že se to vlastně, když ten granát rozpadl, tak tam vlastně z toho vypadávaly takové malé miny, které vypadaly někde jako nějaká větvička, hvězdička nebo podobně, takže se na to dalo, když nebyl pozorný chodec, tak se na to dalo lehce jako šlápnout a podobně. Na dětská hřiště to padalo tak. Takže to je tedy tato zpráva, která je teda podle British Express, takže uvidíme, jak se to teda vyvine. Faktem je to, že Rusové původně nasadili tedy do celé té akce směr Ukrajina 200 000 vojáků, část z nich potom dokonce stáhli, možná, že je měněj, takže teď tam vlastně funguje na té Ukrajině asi 100 000 vojáků. Takže by se tam asi nějací další, by se tam patrně hodili, protože Rusko asi nemůže vyklidit ostrahu hranic kolem dokola Ruska, protože ono nemá veliké ty hranice, takže to není tak, že by tam mohli nasadit třeba půlku armády. Takže toto je potřeba jako vědět. Tak. Takže jinak tedy ta Severní Korea pro představu, ona má celkem asi 1 milion vojáků v rámci celkové populace 26 milionů. No, takže tam vidíte, že oni jsou skutečně jako hodně tedy militarizováni. To jako určitě ano. Takže to je tato zpráva. Půjdeme dále. Další zpráva hovoří o tom, že to vypadá tak, že se válka na Ukrajině přesouvá do Evropy. Kosovo plánuje útok na Srby. Tam ten neklid začal po návštěvě amerického ministra zahraničních věcí v Kosovu. Tak pak to začalo. A zdá se, že vlastně, protože existují důvody pro Američany, proč to ukončit na Ukrajině, ten konflikt nebyl tak nějak jako roztracena a potřebují převést pozornost někam jinam. Takže teď zase, že se rozpotlí, zase je tady snaha rozpotlit nějaký nový konflikt. V Srbsku, ale není to jenom Srbsko, jsou to i dole na tom jihu některé ty státy bývalého Sovětského svazu. No a srbský prezident Aleksandr Vučić vyzval Prištinu, to znamená teda to hlavně jsou toho Kosova a západní mocnosti, aby se vyhnuli konfliktu. Ale přitom jako řekl, že v případě pronásledování Srbů, protože v tom Kosovu jsou srbské enklávy, takže použije sílu. A sice se vyslovuje pro mír, ale říká prostě, pokud se nepůjde jinak, tak budeme bojovat na život a na smrt. A tady ten incident zase se rozhořel, protože se tlačí na Srby z hlediska výměny poznávačích značek u aut, dokladů a tak dál. Prostě oni je tam chtějí vlastně z nich udělat své jaksi občany a chtějí tedy, neříkám, že snad přímo poislamizovat, to nechci říct, ale prostě takhle to možná ty Srbové chápou. Nicméně, není to pak o tom, že byla uznána nezávislost Kosova, tedy s tím smíšeným obyvatelstvem, ale už je to zase v rozporu s tím, je to zase posouvání zase někam dál, kdy tedy ti iniciátoři zase nedbají na mezinárodní právo a narážejí to na místě. A k tomu on právě vůčit směřuje s tím, kde jako vyzývá, že teda dbají na mezinárodní právo, naturalitu a nedovolí svým svěřencům vyvolávat konflikty. Takže je to v době, kdy teda ta Priština se chystá zavést právě ten zákon, podle kterého by museli etničtí Srbové žijící na tom teoreticky sporném území od pondělí měnit registrační značky svých vozidel. A pak je to je otázka následní výměny různých typů dokladů, které byly vydány Srby, to jako jsou občanky a podobně, a dále se zase pokusí zakázat vstup nebo vydávat dočasné doklady cestujícím doklady nebo poznávacími značkami vydanými Srby. Takže izolace, vyměnit doklady a izolovat je od nějakých dalších, které by tam eventuálně ty Srbové mohli přijet. Takže tam už to probíhalo tak, že v té severní části provincie tam už v neděli už byly, prostě už tam byly na poplach kostelní zvony a zase kvůli zprávám, že ozbrojení etničtí Albánci se shromaždí dalším pogromu nezbývající Srby, jako to bylo v roce 2004 a podobně. Takže je tady v podstatě tou registrační politikou, je vlastně směřována ta snaha vytlačit Srby, ty zbývající to tam zůstali z Kosova prostě. Čili je to vlastně snaha o novou etnickou čistku. A je to označováno za novou bouře jako název tedy chorvatské vojenské operace z roku 95, která donutila většinu Srbů k útěku z Chorvatska. Takže jako nic radostného to není. A srbský minister zahraničí Nikola Selaković v sobotu řekl novinářům, že albánská strana na Kosovu a Metohiji se doslova připravuje na to, že Srbům připraví peklo. Albin Kurti, což je zase etnický Albánec, jako kosovský premiér, tak zase jako říká, že nejde o nic jiného než o uplatňování práva a spravedlnosti pro všechny, stejně pro všechny občany. No to samozřejmě jako je nesmysl, protože jestli někdo je Albánec a ty úřady mu dávají albánskou občanku a má tam registrační značku albánskou, no tak jako to není to též, jako když to dneska někdo chce vnucovat Srbům. A prostě pokud tady s tím, že to bude takový víceméně minimálně dvojjazyčný národ, nebo dvojjazyčné obyvatelstvo, ne národ, tak prostě pokud to takto bude dohodnuto, no tak teď je to jinak tady. To znamená, tam je tendence vytlačit z toho Kosova vytlačit Srby a sjednotit prostě Kosovo s Albánií, udělat velkou Albánii prostě, jo. Takže to je vlastně toto. A jinak teď v té poslední době ten počet různých incidentů a útoků na srbské zbytovy, pravoslavné kostely a tak dál, tam stoupil o 50%, takže ten Vučić říká ve svém projevu, nechceme konflikty, nechceme válku, budeme se volit za mír, usilovat o mír, ale řeknu vám to hned, Srbsko se nezdá a zvítězí. Pokud se odváží začít pronásledovat, obtěžovat a zabíjet Srby, Srbsko zvítězí. Tam je důležitá asi jedna věc, že zřejmě jsou dohodnuti ohledně nějaké podpory s Ruskem. A to je také ten důvod. Další pokus, jak prostě Rusko tady tímto prostřednictvím vtáhnout konečně už do té války. Jako na ostro. Takže to je toto dosti neradostná zpráva. Další zpráva zase hovoří o tom, to je něco podobného. Azerbajdžán také provedl svoji vojenskou operaci v Náhorní Karabachu a vojáci se údajně při odvetném úderu zaměřili na pozici místních milicí, jak uvádí Baku. Akorát to Baku neuvádí, jaký ten úder ze strany těch milic byl, že se na něj ty vojáci v tom odvetném úderu zaměřili. To tam jako nehovoří. Nicméně operaci nazvali Odplata v tom Národním Karabachu, taky nazvalo Ministerstvo obrany Azerbajdžánu. A ty ozbrojené síly Azerbajdžánu provedly vojenskou operaci proti milicím na Horním Karabachu, které se údajně snažily vytvořit nové bojové pozice v regionu, jak bylo teda uvedeno v prohlášení Ministerstva obrany Azerbajdžánu. A dodalo také, že azerbajdžánská armáda během operace nazvaná Odplata převzala kontrolu nad některými důležitými velitelskými výšinami. Takže uvidíme, co se z toho vyvine. Zdá se, že také nic dobrého. Vidíte další jako potenciální ohnisko zase napětí. No, další je z Evropy, dokonce už z EU, a ta hovoří o tom, že, a to se netýká jenom EU, že svět nyní čelí potravinové katastrofě způsobené člověkem a současné politiky v mnoha částech světa tak kladou při realizaci nové zelené dohody, tak kladou prioritu na změnu klimatu a přispějí tak k tomu, že děti budou umírat na těžkou podvýživu v důsledku rozbitých potravinových systémů, nedostatku jídla, vody, stresu, úzkosti, strachu a vystavení nebezpečným chemikáliím. A současně tady vykonáván negativní tlak na zemědělce a potravinový systém v podstatě o něho tlačí do té katastrofy a také i imunitní systém mnoha lidí, zejména dětí, tak ztratil svou odolnost a oslabuje se s vysokým rizikem intoxikace infekcí, nepřenosných a infekčních nemocí, úmrtí, neplodnosti a podobně. Víte, toto všechno tomu oni říkají Hunger Games, čili hladové hry. Toto je všechno připraveno globalisté, bychom viděli. Pod jako záminkami různými nesmyslnými typu tady ochrany přírody a tak dál. Tu přírodu je prostě potřeba chránit úplně jinak, než jako oni mají jako záminku. Hunger Games, hladové hry. Víte? A mají tak, jako to dělají někde v Africe a podobně, tak to chtějí dělat tady v Evropě. Jedními z těch průkopníků, kde už to jako vypuklo, tak jak víte, taky Nizozemsko, kde tamní farmáři, tak z nich mnozí budou po roce 2030 čelit krizi životních nákladů, tak ty už jako prostě už se zasekly, tam už se jako tvrdě jako bojuje, protože zemědělci nejsou daleka největšími znečišťovateli životního prostředí, ale průmyslová odvětví, která vyrábí produkty potřebné pro tu revoluci technokracie v oblasti zelené energie, dalování dat a umělé inteligence a tak dále. Takže s tím, jak ty politici zavádějí více plánů toho světového ekonomického fóra, tak tady rostou nerovnosti a narostou konflikty po celém světě. A to velmi silné povstání farmářů v Nizozemsku je de facto voláním po urychleném přechodu k lidsky orientovanému, svobodnému, zdravému světu s výživnými potravinami, pěstovanými a sklizenými souladu s přírodními procesy. Je sice potřeba říct, že ta spolupráce obyčejných lidí po celém světě na vzestupu, aby zabránila katastrofy masového hladomoru, způsobeného právě těmi scientisty a technokraty a tou jejich snahou ovládnout svět ze strany fakticky nikým nevolených vědců a elit. A ty Holanděné, tam je to tuhé, tam jsou někteří zatýkáni a podobně. Je to tam jako velmi tuhé. Takže jinak ty farmáři po celém světě je dobře vědět, že oni normálně pěstují dostatek kalorií 2800 na osobu, zatímco 2100 kalorií za den by stačilo, aby uživili populaci 9 až 10 miliard lidí na celém světě. Takže oni jako, jako bohatě pořád, jaksi, tady není problém. Tady není problém k tomu zásahu. Ale problém je v tom, že stále více než 828 milionů lidí má každý den, jaksi příliš málo k jídlu. A problém není po každé to jídlo, problém je přístup, protože OSN, která už v roce 2015 napsala psala vlastně ve svých podkladech napsala, že v tom cíli toho udržitelného rozvoje, tak cíl 2, žádný hlad a podvýživa pro všechny v roce 2030, takže to nebude dosaženo. Takže oni udělali v podstatě agendu 21, to bylo pro to 21. století. Tam jako lidi pod různými hezkými hesly tam nalákali. Je pravda, že to tady podepsali tu agendu, což byla jako snůška líbivých hesel, taky tenkrát v tom Rio v roce 92, taky podepsali všichni zástupci tam, tehdy tam asi 185 zemí světa. Nicméně, protože nikdo, to byl ten protokol, a nikdo tu agendu jako takovou, která byla drobně psaná, já nevím, to mělo zase několik set, možná i více stránek, to nikdo nečet samozřejmě, a tam byly akorát v tom protokolu, jak tam byly naslibovány krásné věci, a dneska už jako přiznávají, že jako nebudou schopni splnit. Přitom oni splnitelné samozřejmě jsou, ale musí se chtít a oni nechtějí. A ty farmáři říkají, když to není problém, když to, co tady děláte, je zbytečný a tady nás ničíte. No oni ničí proto, protože v rámci Great Resetu mají všichni lidé přijít o majetek, o veškerý majetek, když tady o tom vyprávíme pořád. Mají přijít o veškerý majetek, tohle je jedna z cest. Vám, vážení posluchači, zase vám našponují plyn, vám našponují elektřinu a tak dál. A co už řekli některým, kteří se stěžují na to, že nemají už jako na to zaplacení? Máš auto? No tak prodej auto. Pak jako řeknou, když vám nestačí zaměstnání, tak choď, tak si vemte víc a oni budou dál zvyšovat. A kolik budete mít zaměstnání? 2 budete mít, 3 budete mít, 4? Jak to stačíte? Oni budou pořád zvyšovat. Že cílem je zadlužit vás tak, abyste pak přišli o dům a přišli jste o věci, museli jste prodat věci. To nebude to, že oni vyhlásí a řeknou tak a mozička přijďte někam na městský úřad a tam jako se seznamem, co máte a že to odevzdáváte, tak to fungovat nebude. Jestli někdo čeká, že to vyhlásí Česká televize, tak to taky jako takhle nebude. Někdo řekne prostoduchy, no a ona ještě Česká televize o tom nic neříkala, ani říkat nebude. To bude tímto způsobem. To bude cílným zadlužováním lidí, aby je toho majetku zbavili. A bude to poměrně rychle. A tady v tom Holandsku je to stejný. To jako, no. Lidé si musí uvědomit jednu věc, že nový světový řád nás vrací do modernějšího středověku. A představa o tom, že nevolníci, tedy ti, kteří přežijí a budou z nich ty bioroboti, že budou bez povolení pána courat z panství do panství. No to nikdo kdo viděl, že to nikdy nebylo a taky to nebude. Čili tady je samozřejmě jasná snaha velmi omezit mobilitu lidí. To je prostě potřeba s tím počítat. A oni to udělali zatím přes ceny a přes nedostupnost, protože víte, že ty litiové baterky, když vám vydrží, tak vám vydrží 100 000 km a pak, že ta cena bude taková jako nový auto, takže v podstatě tím jako skončíte i s tím autem. Jo, a navíc ani vás nenechají to auto takhle dojet, protože jestliže v nějaké době se bude odevzdávat majetek, tak oni to z vás dostanou jinak. Jo. Jinak jako samozřejmě kastovní systém a tak dále, to všechno oni chtějí zavést. To tady všechno jako je prostě. Jo. Takže tolik tedy tady k této článku. Pokročíme kousek dál. A jinak samozřejmě ten problém dneska už vidíte. U italských farmářů také, to nejsou jenom holandští, v Kanadě, kde se také bouří, tam už také probíhá. A za chvilku čekejte, že to bude tady. A pořád nikdo nic nebude vidět. Jako pořád, kdo neví, kdo nechce vidět, tak nevidí. Kdo si nevšímá, tak jako nevidí, než prostě přijde domů a než teda prostě přijde jako na něj. A to jsou reálné procesy, které probíhají. To není žádný hoax, to není žádná konspirativní teorie. Vždyť si vemte, stačí si přečíst ty závěry z toho Světového ekonomického fóra letošního roku. Z toho Bilderbergu, který byl potom Davosu, tak ten byl tuším ve Washingtonu. Vždyť se podívejte na ten Great Reset, to je taková ta modrá brožura, co je měl svýho času v tom televizním přenesl pan Havlíček tak za sebou vystrčenou v té knihovně, aby každý viděl, že jde s dobou, jo? Tak to je ono, víte. Tak se tam přečtěte, oni se tím netají. A vy to pořád, jako mnozí to pořád nechtějí vidět, nechtějí to slyšet, jak vštrosí před tím schovávají někde hlavu do písku. A ono to ty lidi dožene. Takže to je teda tady k tomu. A ještě se podívám do Středoafrické republiky, kam odjede 3000 ruských instruktorů. Už jich tam je asi 1135, takže by měl 4135. Ty se jaksi tam značně osvědčili. Cvičí tam armádu, protože je to tam taky složité a jsou tam různé bojující strany a tak dál. Teďka sice se vláda zavázala zajistit svobodu zakládání stran a politických hnutí a bylo také rozhodnuto vytvořit nezbytné podmínky pro dobrovolný návrat uprchlíků a tak dál. Nicméně faktem je, že sice 6. února 2019 podepsali orgány Středoafrické republiky a zástupci těch různých ozbrojených skupin po téměř dvoutýdenním jednání v Chartumu mírovou dohodu a ta by měla ukončit dlouholetý konflikt zemi, ale píše se rok 2022, no a raději se schání ty instruktoři, takže to tam asi jako na úplný nějaký mír, ako to tam jako nevypadá. Jo. Jinak jako je to tedy tak, že oni informují i OSN o plánovaném zvýšení počtu teda těch instruktorů, takže je to všechno teda tak, jak se říká, tak, jak to má být, to je to i jako z registrací OSN a tak dále, takže není to žádná levota, černota, je to jako oficiální krok. Takže tolik teda k těm tentokrát ku podivu teda tom novinkám odjednout, které jsem předřadil právě kvůli té Číně. Půjdeme na aktuálce ze Spojených států, o tom Trumpovi jsem hovořil, už znovu mluvit nebudu. Další zajímavá informace je, že bývalý guvernér Puerto Rica byl začen kvůli obvinění z úplatkářství. To byla otázka jednak jako úplatku na jeho volební kampaň. On nakonec se znovu tedy tím guvernérem se nestal. Pak ještě zase uplácel ještě kvůli auditu v bance. Vázquez Garcet. No, takže měl přijmout nabídku úplatku a v únoru 2020 ještě navíc podnikal kroky, aby požadoval rezignaci komisaře a v květnu potom mohl jmenovat dalšího komisaře organizace OCIF, nevím, co to je přesně za zkratku, nicméně provádět tam audity bank a podobně. Jo, navíc, jak víte, tak to Puerto Rico vlastně spadá, vlastně je to vlastně jeden ze států, Spojených států. Jo, takže Vázquez Garceta a ještě se do toho přimotala, jsou tam o $300,000, a jinak tedy on prohrál těch primárkách v srpnu 2020 a pak tedy ten, kdo uplácel Herrera Velutíny, tak tam pak byla snaha uplatit toho nástupce veřejného činitele tím, že tam bylo nabídlo financování na podporu politické kampaně a tak dál a pak ještě kvůli auditu v bance a podobně, že on byl z banky. Takže to je tato zpráva. Jak vidíte, tak ta korupce kvete všude. Další zpráva ze Spojených států. Corruption News, Spojené státy by neměly financovat ukrajinskou černou listinu, jak o tom píše ten bývalý zpravodajský důstojník Scott Ritter, americkým senátorům. Mimochodem ten Scott Ritter nedávno, jak víte, tak obíhalo video, kde tam v podstatě říká, že vlastně na ty ruské vojáky, že jako prostě jako skutečně jako nemají a že nemají ani ti Američané, že zatímco Američané lovili 20 let afgánské pastevce v sandálech, takže Rusové, že se připravovali jaksi na válku, do které byli ze strany Spojených států tlačeni, takže to věděli, takže se jim připravovali. Takhle to tam říkal ten Scott Ritter, to tam říkal jaksi naplno na tom videu. Tady jako píše tedy těm americkým senátorům, že by Spojené státy neměly financovat ukrajinskou černou listinu a má na mysli to, že tam že Ukrajina, že má za sebou historii, která, kde se podobné černé listiny měnily seznamy zabitých, že vždycky nějaké lidi na černou listinu, politické protivníky a tak dále, pak je postupně na té Ukrajině vraždí. Takže takovéto lidi a takovouto praxi, že by Amerika neměla podporovat. A tu dotyčnou černou listinu zveřejnil 14. července tohoto roku Ukrajinské centrum pro boj proti desinformacím a tvoří vlastně seznam politiků, akademiků, aktivistů, kteří podle centra podporují takzvaně ruskou propagandu. Jo. Tam jsou zajímavé je, že mnozí na tomto seznamu, že jsou dokonce občané Spojených států, z nich někteří, říká stejně jako já, říká Scott Ritter, složili přísahu, že budou dodržovat a bránit ústavu Spojených států. Takže se mu nelíbí, že to centrum pro boj proti desinformacím na té Ukrajině, takže dělá takovou tu činnost a navíc, že je ještě podporováno finančně ze Spojených států. Jinak ta konkrétní kritéria, podle kterých ta Ukrajinské centrum pro boj proti desinformacím, tak podle kterých vybíráte osoby pro zařazení na tuto černou listinu, zatím nejsou známa. A ten skutek to říká, že v jeho případě se ukrajinská vláda zřejmě ohradila proti jeho vyjádření o Ukrajině jako o operační základně NATO, proti jeho analýze masakru v Buče na začátku března, kdy to přisuzoval tedy tu odpovědnost jasně teda těm ukrajinským bezpečnostním službám, a také proti jeho popisu současného ukrajinsko-ruského konfliktu jako zástupného konfliktu vedeného jménem Spojených států. Takže tím se jako nelíbí. Mimochodem, my máme také nějaké centrum pro boje proti desinformacím, nemáme. On tady dál říká, že... Pardon. No. On tady říká, že není podstatné, zda někdo souhlasí s postoji k těm a dalším, k těmto dalším otázkám, které se týkají Ukrajiny. A tím, že říká on, Scott Ritter, tím, že vyjadřuje své názory, uplatňuje svá práva vyplývající z ústavy Spojených států. A ukrajinská vláda může vyjadřovat zase své názory týkající se stanovisek toho Scotta Rittera, jak uzná za vhodné. Ale vláda Spojených států by prostřednictvím finančních prostředků přidělených Kongresem Spojených států neměla v tomto ohledu usnadňovat jednání ukrajinské vlády. Já tam se tam ohání paragrafy dál a uzavírá to tím, ono je to dlouhé, že zdvořile žádá ty senátory, aby každý z vás prošetřil, jakou roli se hrály prostředky, které jste schválili na základě veřejného zákona 117/128 při financování akce Ukrajinského centra pro boj proti desinformacím. Konkrétně jde o to, zda byly nějaké prostředky přidělené na základě veřejného zákona 117/128 použity na výplatu platů ukrajinských státních zaměstnanců, zaměstnaných Ukrajinským centrem pro boj proti desinformacím, kteří se podíleli na přípravě a šíření této tzv. Černé listiny. Takže tolik teda tato zpráva, je to velmi zajímavé, protože jako, jak vidět, tak už se i v Americe tak už se zabývají lečíms a jak si začne chápat vlastně ten průběh těch záležitostí, jak to tam funguje. A s tím de facto souvisí další zpráva, článek, který hovoří, je to konkrétně od autora Martina Jaye z americké Strategic Culture Foundation, a který vlastně klade otázku v tom názvu: objevují se první trhliny ve vztahu Biden-Zelenský, ale proč právě teď? A on jako hovoří o tom, ten Martin Jay, že 5. června tohoto roku publikoval ve stejných novinách článek pod názvem Ukrajina mlýnským kamenem na krku Evropy, pomlčka Kissinger o válce na Ukrajině, a o pár dnů později druhý podobný článek Kissinger a válka na Ukrajině, posel a pán. A říká, pokud jste tyto články nečetli, doporučuji si je přečíst a pochopíte, jak funguje globální politika. Stačilo jediné vystoupení 98-letého starého Kissingera a po dvou měsících vše, co bylo na začátku války na Ukrajině, ze strany USA, to začíná být nazíráno jinak. Jo, to je velmi jako důležité. A samozřejmě víme, že někteří, kteří to včas nepochopili, jako byl britský premiér Johnson, bulharský premiér a tak dále, tak už tam nejsou prostě. Už té funkce nejsou. A někteří jiní na to ještě asi čeká. Nechci jmenovat, ale asi se domyslíme mnozí z nás, jako, na koho to asi může přijít dále. Některá jména nakonec jsou nové fotky, jsou někdy i kolují na obrázcích a někde už je tam přeškrtnutý, že bude vyřazen ze hry, další tam ještě přeškrtnutý nejsou. No. Hovoří dál ten Martin Jay a připomíná, že tedy ptá se, jestli Biden přišel na to, že způsob, jak odvrátit opovržení amerických médií, je vystoupit z války na Ukrajině a podívat se na druhou fázi později. A říká zmínka poprvé od levicového tisku v USA, který Bidena podporuje, že na Ukrajině korupce existuje a je skutečně problémem v administrativě prezidenta Zelenského na Ukrajině. Takže tam jako připomíná, že už je tedy ten levicový tisk v Americe, že náhle už to teda jaksi také tedy jaksi uznává, píše o tom. A dál říká v článku nejlepšího zahraničního zpravodaje deníku Washington Post a oceňovaného novináře Thomase Friedmana, šlo skutečně o naznačení, že vztah mezi Bidenem, nebo Bidenem a Zelenského táborem, Bidenem a Zelenského táborem, stojí sotva na pevných základech. Možná, že ani nikdy nebyly. A vztahy jsou docela takové, jak je vnímá většina západních médií podle toho Friedmana. A načasování je zajímavé, protože, jak tvrdí ten Martin Jay, tak USA hledají způsob, jak se od Zelenského distancovat. A dost možná zvažují, jak ho odstranit. Třeba i atentátem, který by se dal svést na Rusy. O tom jsme se bavili nedávno. To asi Rusy zastavili tím prohlášením toho Lavrova v té Africe, na tom zasedání teda těch zástupců těch afrických zemí, že tedy oni, že ho dali jako oficiálně, že ho teda dali na seznam těch, kteří mají být spolu s tou Ukrajinou jako státem odstraněni, čímž vlastně jim přihodil teda toho Černého Petra těm Američanům a teďka je na Američanech, aby spíš toho Zelenského chránili. Mluvili jsme tady o tom. Takže nyní teda on se táže, že Martin Jay zase Bidenův tábor pod tímto článkem připravuje půdu pro takový krok. No možná, že připravovat už asi ne tedy po tom, jaký protikrok udělala teda ta ruská strana. Uvidíme. A Friedman označil Zelenského rozhodnutí vyhodit v polovině července generální prokurátorku Irinu Benediktovou a šéfa státní bezpečnostní služby SBU Ivana Bakanova za legrační obchod, který se děje v Kyjevě, a dodal, že v amerických médiích zatím neviděl žádné zprávy, které by přesvědčeným způsobem vysvětlovaly důvody největšího otřesu v kyjevské vládě od začátku války. Poté nás zasáhne smrtícím výstřelem, říká on. No. Říká, jako bychom se nechtěli podívat příliš zblízka pod pokličku Kyjeva ze strachu, jakou korupci a lumpárny bychom tam mohli spatřit, když jsme tam tolik investovali. A klade si tedy otázku, jestli tedy Biden varuje Zelenského, aby se uklidil na svém dvorku a držel pod pokličkou přeprodej amerických zbraní a černý trh se zbraněmi, což znamená často prodej teroristickým skupinám v Sýrii nebo jinam. Tady oni dál to potom rozebírají, nebudu, ten článek je poměrně dlouhý. Říká, že je docela možné, že Biden v tábor věděl o rozprodeji obrovského množství vojenského materiálu vyslaného na Ukrajinu a byl s ním docela spokojen. Pokud Zelenský hrál tedy jaksi v řadě záležitostí, které se točily kolem stejného tématu, a ten Bílý dům, že prakticky rozhoduje o každodenním dění té válce a že to pak jako nahrává tedy tisícům různých satirických memů na sociálních sítích, které Zelensko vykreslují jako jakéhosi sexuálního otroka, doplněného o spodní prádlo z PVC a podobně. Nicméně je tady zajímavá jedna věc. On se tady zabývá pěti scénáři, které by mohly vysvětlit korupci a přeprodávání zbraní. Za prvé, praní špinavých peněz. Biden posílá hardware, míněno teda zbraně, a Zelenský polovinu z něj prodává na trhu se zbraněmi. Peníze si ponechává Zelenský jménem Bidena. Zelenský je prostě bankovním manažerem Bidena, jehož rodina má v zemi bez tak mnoho nejasných obchodů. Druhý scénář. Biden ví o tom, že zbraně jsou prodávány dál a Zelenský se ponechává zisky vyměnou za to, že si ponechává řadu obchodních transakcí, které tam má Bidenová rodina. Míněno asi, že si je ponechává jaksi pro sebe. Jo. No, třetí scénář je, ukrajinská armáda prodává vybavení a ponechává si zisky sama a Zelenský se toho neúčastní, i když tomu dává tichý souhlas. Pak je otázka, kde teda se dostal k té miliardy dolarů, které už má prokazat na účtech. Za čtvrté, peníze z přeprodeje zbraní a také peníze amerických daňových poplatníků jsou uloženy na špinavém bankovním účtu, který kontroluje Zelenský a který si Bidenova rodina ponechává pro své vlastní účely. A za páté, Bidenův tábor používá tyto zisky k vyzbrojování a financování vlastních teroristických skupin na Blízkém východě nebo v jiných horkých oblastech světa. A tyto špinavé peníze mohou být pro Bidena užitečné přesně stejným způsobem, jakým Reagan v 80. letech použil 30 milionů dolarů od Iránců, které byly částečně použity na financování kontra z Nikaraguji. A takže to tam jako dál ještě rozebírají tam i Pelosiovou a tak dál, že možná i tady toto byl i důvod, prostě proč si vyfabrikovali s Pelosiovou tu návštěvu toho Tchajvanu, a aby se mohla objevit nová hrozba Číny, přesunout tu pozornost tam, tady se vyvlíknout teda tady z těch různých podezření a to. Takže mohl být jaký vojenský střet s Čínou, s tím, že jako on, tedy jako Biden, ještě jako navíc, že on zachraňuje Ameriku, a tím, že by se jaksi vyhnul tedy různým štouralům, který by se mohli domnívat, že jemu a jeho rodině na oplátku, že je poskytováno na Ukrajině velké výpalné. Jo. Zatímco tedy Biden se bude snažit americké veřejnosti namluvit, tak právě probíhá ten vojenský střet s Čínou a on zachraňuje tedy tu Ameriku. Je to velmi zajímavý článek, je tam vystřeno mnohé, no uvidíme, co z toho bude, jak se v skutečnosti, ale vidíte, že tam jako se tím ti lidé zajímají a jdou jako potom docela. A že ku podivu už jako to zajímá i ty demokraty. To je jako velmi zajímavé. Další zpráva, my se ještě k tomu pak dostaneme, až budeme na té Ukrajině. Další zpráva hovoří o tom, že trojský kůň Putina, jak je označován tedy Orbán, tečka náhle, který měl velký úspěch, jeho projev ve Spojených státech, který se tam stal senzací, kde Viktor Orbán promluvil na konzervativní konferenci v Texasu, prohlásil, že liberálové páchají zločin, že otrhávají západní civilizaci od jejich křesťanských kořenů, vyzval k boji proti liberalismu, jak píší CDF, a on v tom svém projevu ve Spojených státech na konferenci konzervativní politické akce tak řekl asi toto, mimo jiné řekl toto. Pokud někdo pochybuje, že zda jsou progresivní liberálové komunisté stejní, zeptejte se Maďarska, je to samé, takže musíme znovu porazit. Já tady bych jako možná řekl jednu věc, víte, on když hovoří tady jako o komunistech, on má na mysli, tak jak to bylo původně, nechci mu vkládat slova do úst, ale je to jako na vysvětlenou. Jsou ti míněni trockisté, kteří vlastně byli vysláni z těch Spojených států, těmi Rockefellery, aby šli dělat tu revoluci do toho Ruska. Jo, to bohužel, jak si ta druhá část, ta která tam byla, tak, a která teda byla nasazována teda zvlášť, tedy ještě jaksi horší úloha, což tedy byli bolševici, a kteří se teda snažili, jak si ten stát teda tam zachovat a tak dále, tak víte, že moc oblíbeni nebyli a víte, že tyto dvě skupiny měly od 30. let, že měly vlastně spolu silné potyčky, že to nakonec před válkou ještě skončilo vlastně čistkou ve štábu generála Tuchačevského, a potom to pokračovalo po druhé světové válce, kdy tedy v podstatě měli návrh bolševici za Stalina. Ti trockisté či komunisté tam byli tehdy jaksi v defenzivě a po smrti Stalina se to otočilo a zase naopak komunisté měli navrch a bolševici byli v defenzivě. A to, co to provázelo, tak u nás se tomu říkalo 50. leta, jenom jako abychom si to tak trošku jako zrekapitulovali. Nechci to blíže posuzovat, protože to teďka není předmětem jaksi tady tohoto pořadu, jenom abychom to tady dávali, či bylo to míněno nepochybně teda tímto způsobem. No, jinak tedy Orbán tedy vyzval k totální obraně a jinak zvlášť tedy vyvolal tedy hlasitý potlesk, když teda mluvil o tradiční rodině Orbán a řekl, potřebujeme více Rangers, méně drug queen, drogový královen a více Chuck Norrisů. No tak tím tam samozřejmě zvednul sál, to je jako jasné. A také řekl, že jeho země oblehá na progresivní liberály. dále kritizoval Demokratickou stranu Spojených států s tím, že se snaží udělat vše proto, aby konzervativce očernila. A podle CDF sklidil tedy ten Orbán ze všech řečníků nejhlasitější potlesk a sám se tedy vlastně postavil do pozice vůdce, od kterého by se americká pravice mohla učit. Takže ty zprávy tam odsud jsou, že jasný a provokativní projev maďarského premiéra Orbána v Dallasu, že šokoval. Takže to je tedy z cizích jaksi novin. Nicméně politik jako řekl pravdu, která je teda pro současné americké úřady nepohodlná, jak teda dále uváděno tedy v článku, připomněl tradiční hodnoty a vyzval, aby děti nechali na pokoji. Celý sál potom povstal a Maďar po jeho slovech na obranu rodiny tak sklidil bouřlivé ovace. A na konci, nebo na tom kongresu těch amerických konzervativců, ten politik bez obalu prohlásil, že rodina by měla mít jednoho muže, tátu a jednu ženu, mámu. Takže to tam, jim to tam vyjasnil úplně bez nějakých jaksi servítků. A on říká, v naší zemi je otce muž, matka žena a je čas nechat děti na pokoji a ukončit všechny diskuze na toto téma. Takže to tam končil bravo Orbán. Tak, takže tolik teda tady k tomu. Samozřejmě, že z něj udělali agenta Putina, jak jinak. To jako když to taky, to jsou to všechno agenti. Další, opět cituji The Guardian britský, který hovoří, že sankce Bílého domu Západu jen uškodili, že teda to musí přiznat, že teda to, ty washingtonské sankce vůči Rusku, že totálně selhaly, že rubl prudce stoupá, Putin je silnější než kdy jindy. Jejich sankce, tedy americké, že se vymstily jim samotným Američanům a že ty západní sankce, že jsou nejhůře promyšlenou a nejkontraproduktivnější politikou v nedávné mezinárodní historii. Světové ceny energie raketově rostou, inflace prudce stoupá, dodavatelské řetězce jsou chaotické a miliony lidí strádají nedostatkem plynu, obilí a hnojiv. Obranní politici jsou v tomto ohledu hloupí a strategické think tanky mlčí. A domnělí vůdci Británie, jako Liz Trussová a Rishi Sunak, se předhánějí ve válečnické retorice a slibují stále tvrdší sankce, aniž by řekli jiné konkrétní slovo, čeho se budou další sankce týkat. Toto píše z části už i tedy Paul Craig Roberts, tady toto poslední konstatování. No, víte, ono je to tak, začnu od toho konce, ono už snad jako vyčerpali všechny sankce, tam už to jako moc jako dělat za A nemůžou. A za B, když si vezmete, že země BRICS dneska mají 40%, už dneska združují, a další země se k ním hlásí, tak združují 40% obyvatelstva Evropy a představují 60% HDP. Tak já si myslím, že za chvilku, a já už jsme tady o tom v pořadu hovořili, že za chvilku ti, kdo budou izolovaní a obklíčení, tak budou teda ty Spojené státy, pokud se neschopí, a ta Evropská unie, možná to Japonsko, Jižní Korea k tomu navrch. Jo, a to bude všechno. Takže ono to bude jako zcela opačně. Takže tady asi nebude moc čím jako ještě jako někoho sankcionovat. To je jedna věc. Ale druhá věc a ještě vážnější je ta, že tady vlastně řešíme, kdo má při tom sankcionování, jak se říká, otlučenou hůl a kdo má otlučená záda. A já mám jako pocit, že tu otlučenou hůl mají v ruce bohužel tedy ta ruská strana a ta záda, že má ten Západ, byť tou holí, jak si chtěl trestat tady ten Západ, to Rusko. Takže se to tam nějak jako trošku v tom celé pomotalo. Ale jak už jsem tady říkal někde v začátku toho pořadu, tak jako lidé, kteří, když udělají to, co udělají a vědí, že nemají suroviny, že nemají energie, že nemají nic a chtějí někoho jako trestat, tak by si lidi měli sednout v klidu, vydýchat se a začít jako přemýšlet, usilovně přemýšlet. Jak říkám já někdy a jak říkal Jiří Sovák ve filmu Světáci, co by fasádník odvedl Hratic, žhavit bednu. Musí začít žhavit bedny, jestli jsou toho schopní. Protože jako tohleto, jako nic nemít a trestat někoho, jestli si to vemu nebo nevemu a tak dále, když sám nic nemám a bez toho se nemůžu obejít, to nemůže dělat normálně zdravý člověk tohleto. A ať se na mě někdo nezlobí, ale jako takhle to přece nejde. Takže ten Paul Craig Roberts, ten jako to také to kritizuje, říká, že navíc světové ceny ropy prudce vrostly, tok pšenice dalšího potravin z východní Evropy do Afriky a Asie byl téměř zastaven. Putin dodávky energie nesnížil. Rusko muselo dodávky omezit, protože sankce neumožňují dokončit potřebné opravy těch ropovodů a plynovodů, také se tam ještě k tomu si dostaneme. A on hovoří, Paul Craig Roberts, že The Guardian je takový lhář, že když se snaží říkat pravdu. To je zajímavé konstatování. No, takže asi ví, o čem mluví. A jinak jako Britům hrozí, že se účty za plyn pro domácnosti během zimy strojnásobí a hlavním příjemcem není nikdo jiný než Rusko. Jehož vývoz energie do Asie prudce vzrostl a přivedl jeho platební bilanci do nebývalého přebytku. Rubl je letos jednou z nejsilnějších světových měn, když od ledna posílil o téměř 50%. No ono je to tam ještě, nevím, jak to mají v Británii, ale já si myslím, že to bude všude stejné, že to ještě využili ty různí překupníci a ty spekulanti, takže oni si ještě na tom také jaksi přidali, takže i oni mají na tom růstu těch cen, mají jako svůj podíl. To je jako tady, teď se najednou zjišťuje, že tady na tom profitují tedy ty i ty čerpací stanice, které si zvýšily marže a tak dále. To je v této době, no tak jako to je jako... No a ten článek jako končí teda konstatováním, že Rusko, Čína, Irán se Západu obávat nemusí. Západ už neexistuje. No. A západní liberalismus Západ totiž zcela zničil. Na Západě jsou muži zbaveni integrity a sebeúcty, mohou se prohlašovat za ženy na základě své lži soutěži v ženských sportech. Západní školské systémy připravují malé děti na pedofílii s tím, že v útlém věku učí sexuálním potěšení a že nezáleží na tom, jakým způsobem dosáhnou a tak dále a tak dále. Normalizování zvrácenosti homosexuality a podobné věci, pedofílii a tak dále. Lidé už ani nevědí, jaké je jejich pohlaví a tak. No, BBC už jim radí, že na výběr 150 pohlaví dokonce. Tak ty jsou vepředu teda. No, tak jako, co k tomu říct. Takže to je teda toto zpráva. A poslední zpráva, tedy ještě z těch Spojených států, tak je velmi výživná. Pardon. Kalifornie plánuje zdanit, a teďka poslouchejte, vážní posluchači, dobře. Kalifornie plánuje zdanit vlastníky půdy za vodu z jejich vlastních studní. Takže Kalifornie sdělila vlastníkům půdy, že jim nyní bude účtována voda, kterou odebírají z vlastních studní na jejich vlastní půdě. Takže podle zprávy Zero Edge, ten hovoří o dopise, kde tedy už tedy začíná to pro oblast okolí San Diego, tak kde hrozí poplatky ve stovkách dolarů a 25% sankce toho, pokud teda tudy nezaplatí včas. Takže jinak teda to tam uvádí tedy California Globe, ten šokující dopis, který je vlastně tiše doručován majitelům soukromých studní. Takže tam kdo si prohlásil, že Kalifornie kráčí směrem ke světu, kde ti, kdo mají studny na vlastním pozemku, budou muset na ně nasadit metr a platit vládě, protože v jejich světě vše vlastní vláda a my jsme nájemníci. Vzpomeňte si na jednu věc, jak je to v Austrálii. Tam si lidé kupovali pozemky a pak nakonec se ukázalo, že vlastně oni si vlastně kupovali jenom právo k jejich užívání a že celá Austrálie patří královně. Všechna půda, že tam patří britské královně. Takže co tady není v té Kanadě, tak teď je vidět, nebo v té Kalifornii, pardon, tak teď to vypadá, že se tam někdo snaží ještě urychleně zavést. Tak, takže to jsou zprávy teda z těch Spojených států. Pojďme se podívat dál. A podíváme se tentokrát do Ruska, do Ruské federace. A nebo ještě nejdříve na tu Ukrajinu, a tu máme. Takže Ukrajina. Přehled vojensko-politické situace k dnešnímu dni. Je to velmi tentokrát stručnější. Oblast Charkova. Ruské oddíly se chystají k lokálním útokům. Ruský útok na Gusarovku se ale nezdařil. Donbas. Postupně jsou dobývány oblasti, z nichž byly dosud ostřelovány obytné části Doněcka. To je to, o čem jsem prvé hovořil. byl obsazen Solidár, ale boje tam ještě doznívají a probíhá tam boje o závod Knau a jeho začištění umožní obsadit celou východní část města. Byla obsazena vesnice Bachmutsk, směrem jako na Bachmut, a ruské jednotky jsou už nedostřel od Bachmutu a podle posledních zpráv už začal boj o Bachmut. To je teda klasický Donbas, pak oblast Cherson, Nikolájev dole na jihu. Tak ukrajinský generál Zalužný informoval Zelenského, že už nemá další jednotky k opakovanému útoku na Cherson. Tam byly odraženi, jak víte. A Zelenský tak není schopen splnit sliby, které dal své straně jako či západu. A to je právě jeden z těch důvodů, kdy teda teď se asi zřejmě budou snažit Zelenského zbavit, protože už jako je otravuje, tíží a tak dál. A vidí, že jako v každém případě, že prostě oni nejsou ti, kteří by ty Rusy mohli porazit. Tak a pokud o ty další informace, tak z briefingu Ministerstva obrany Ruské federace tak hovoří o tom, že bylo sestřeleno celkem 111 letadel zemí NATO. Takže už nemluvím o ukrajinských, už mluvím o letadlech zemí NATO a v nich bylo 50 polských letců. A další informace, záporská jaderná elektrárna, ostřelování bylo poškozeno chladicí zařízení. Tam ta kalkulace byla taková, že prostě pokud by tam došlo k jaderné explozi, takže vlastně, což ještě není ještě podle vyloučeno, protože tam to chlazení chybí, tak v podstatě tam ta část té Ukrajiny bude vyřazená a vlastně by tam mohlo dojít k určitému předělu mezi tedy tou dobitou částí té Ukrajiny a tou nedobitou částí, takže by to bylo vlastně jakási clona, hráli by ochrana, což je samozřejmě velmi takový pofiderní představa, protože kam bude ten spad a tak dál, tak jako to, a jak dlouho to bude a tak dál, tak to už je opravdu jako to jsou nápady, které opravdu jako dosti šílené. Bez ohledu na to, že teda tady se vypráví, že střílela jedna strana a druhá strana, a pak jako někdo vypráví, jak teda tam do toho chtěli právě ty Rusové střelit, no, když to tam jdou dobývat, tak asi do toho nebudou střílet, kam by tam šli do té radiace potom, že jo, to asi jako, to by asi jako, nebylo asi to pravé ořechové. Takže to je první zpráva z Ukrajiny. Dále další hovoří o tom, že ruské letectvo zlikvidovalo asi 350 nacionalistů na charkovském učilišti vysoce přesnými zbraněmi na místo dislokace bojovníků Krakenu v prostorách Mozorova technického učiliště v Charkově, jak sdělilo Ministerstvo obrany Ruské federace, a počet mrtvých raněných asi 350 nacionalistů a bylo tam také zničeno 11 kusů vojenské techniky. Další úder na místo dočasné dislokace jednotek 72. mechanizované brigády ukrajinské armády v obci Kodema na území Donetské lidové republiky, to je na Donbasu. Ztráty ukrajinské armády tam čítají asi 50 vojáků, byly zničeny dvě houfnice Msta B a 10 kusů vojenské techniky. Okolí vesnic Potěmkino a Bělogorka v Chersonské oblasti a Bílá Krynica v Nikolajské oblasti bylo zlikvidováno asi 100 nacionalistů a 25 kusů vojenské techniky. Je celkem zasáhlo taktické a armádní letectvo, raketové jednotky a dělostřelectvo během 24 hodin 13 leteckých stanovišť, včetně 95. výsledkové útočné brigády u Majorska v Doněcké lidové republice a také živou sílu a vojenskou techniku nepřítele v 227 obcích. Jinak se střelili 5 ukrajinských dronů, zachytili ve vzduchu 11 raket a tak dále, a tak dále. Tak, takže to je jenom takový krátký přehled těch věcí, co tam probíhají. Jinak další informace, ta je z řeckého Pronews a ta hoří o tom, že Rusové obsadili Blagodatnoje a byli na dostřel už od Nikolajeva, takže tam hovoří o důležité vývoji na bojišti jižní Ukrajiny. A tam hovoří o velkém pokroku na ose Nikolajev Krivý Rok, kdy teda ty ruské síly vstoupily včera už do Blagodatnoje. A to údajně dobili a zahájili světskou přípravu před postupem do dobře organizovaného obraného prostoru u Partizánského. Takže tam to skutečně, že ty jednotky toho ruského 108. výsadkového pluku spolu s oddíly té skupiny Wagner začaly vstupovat do Blagodatného, což je teda jinak Komsomolskoje, tak v podstatě ano, jakékoliv úmysly Ukrajinců provést protiútok s cílem dobít zpět Cherson, protože na to nebudou mít cíly vůbec. A dneska se objevují zprávy, že Blagodatno je už je plně pod ruskou kontrolou. A dále tedy vlastně čeká tedy ty ruské jednotky opevněná oblast u Partizánského, což je 6 km vesnice Prvomajskoje. A za ní, a to je důležité vědět, je pak 27 km čisté stepy až k samotnému Nikolajevu. Tam, jak víte, tak na té čisté stepy, tam jako se těžko dá stavět nějaké opevnění, nějaká obraná linie, tam se těžko jako chytí. Takže to znamená, když oni to u toho jednoho místa jak si prohrají nebo musí ustoupit, tak pak jako zase se ženou tak k nějakému dalšímu bodu, kde teda se mohou zachytit, a to je třeba tady v tomto případě, by to bylo až tedy 27 km v záhanému Nikolajevu. Takže tolik jenom na vysvětlenou. A půjdeme dále. Další informace souvisí právě s tím, o čem jsem prvé hovořil. A ještě v těch Spojených státech. A tato informace hovoří o tom, že vojáci ozbrojených sil Ukrajiny odmítli do první linie a obrátili se na Zelenského. A nahrávají dokonce videovzkaz Zelenskému. A jde o vojáky Ukrajiny, kteří byli umístěni v oblasti Pěsok a ty opustili své pozice a natočili videovzkaz prezidentu Ukrajiny. A podle jejich slova byly doslova po 5 dnech výcviku vržení na frontovou linii pod palbu dělostřelectva a tanků pouze ze samopaly. A i bez normálních uniform, jak je vidět na záběrech, někteří vojáci nemají ani kalhoty. To neznamená, že by jako tam byli úplně bez kalhot, ale mají prostě jako vojenský, kompletní vojenský mundur. A říkají, že se domnívají, že ten rozkaz je byl nezákonný, protože naši vojáci ještě neměli potřebný výcvik, zbraně byly velmi slabé, uniformy nekvalitní. Vojáci neměli spojení s pravodajské údaje, většina z nich ani nevěděla rozložení sousedních pozic, jak teda uvádí ty vojáci ozbrojených sil v tom svém apelu na Zelenského. A už dříve ruské ministerstvo obrany informovalo o tom, že ukrajinské brigády dezertují v Nikolajevské oblasti na pozadí těžkých ztrát ozbrojených sil Ukrajiny. Takže tam je to takto. A já bych jenom tady, proč o tom hovořím, protože víte, na tu Ukrajinu jde takových zbraní, a pro Boha, kde to končí? Jako na tu frontu toho přijde zřejmě jenom výrazně menší část a zbytek je buď rozprodán nebo rozkraden, což je v ukrajinských podmínkách vlastně je to totéž. A teď akorát otázka, jako kdo to ukradne a za kolik to rozprodá. Vemte si jenom, když prodávali ty, co to bylo, ty francouzské houfnice, myslím, že ano, tak to prodávali asi za desetinu ceny, že jo, jednu. No. Někrát tam prodávali dvě, ale prostě to prodali za, ty Ukrajinci to prodali za drobné, oni to prostě všechno zpeněží, takže potom jako samozřejmě, ale to nemusí být jako ti, samozřejmě to asi nejsou ti, kteří si zrovna stěžují, ale to jsou jejich nadřízení, zřejmě, no.
Tak zase můžeme, já se koupím, jestli jsem slyšet, protože jsem od začátku pořadu plý nebyl slyšet, zase můžeme zmínit to video, když rumunský překupník prodává na Slovensku zbraně původem z Ukrajiny, které tam byly dodány Západem, včetně těch přenosných raketových systémů, dámy a pánové. A je to možné. A samopaly Kalašníkov se tam dají koupit, jsou velice levný, když chcete, tak třeba z granáty, že ano, ruční, tak už za pár šupů, ale musíte koupit celou sadu. A když chcete samopal, tak to začíná na 100 dolarech. Takže takhle se to má. No, aby jsme to věděli.
Takže vlastně, když tady někdo dodává vlastně zbraně, tak fakticky podporuje tam překupníky a potom teroristické organizace, které vlastně nepřímo vyzbrojí. Je to tak? No. Je to hrozné tohleto. No, jako... A teď samozřejmě teď ty Američané už to také objevují a už také jako se proti tomu brání. Namítají proti tomu a dokonce o tom svědčí náhle i teda kritika Amnesty International, která odsoudila Ukrajinu za to, že bude vojenské základy v obytných oblastech, včetně škol a nemocnic. Ale zapadá to do toho celkového trendu, který vlastně nastolil tedy na tom Světovém ekonomickém fóru. V tom videopřenesu Henry Kissinger, tam to začalo prostě. tam to začalo a teď to jako pokračuje. Pak on měl nějaký další projev a ten měl, myslím, po nebo v souvislosti s Bilderbergem ve Spojených státech. No a teď to pokračuje Amnesty International. A teď jde o to, že tady jako je vůbec jako zajímavé, že v době tak velké protiruské propagandy, že najednou teda teďka někdo takhle vystoupí a že vlastně teď, že tedy najednou takhle, že je jako kritický. A je to Amnesty International. A v podstatě za nějakých okolností by to bylo nemožné, náhle se stává skutečností a samozřejmě to už se objevuje měsíce ve stanoviscích těch různých zejména tedy amerických válečných důstojníků, veteránů a odborníků třeba bývají členů třeba těch výzvědných služeb, jako je ten Scott Ritter a další, že to tam jako je. Ale teďka, že takhle už jako oficiálně je a tak. A tam jako se říká, že Ukrajina vědomě ohrožuje své obyvatele, civilisty, protože účelově, že si zřizuje své vojenské základny a zbraňové systémy a jak tam citují tedy ten Amnesty International, v obytných oblastech, včetně škol a nemocnic. A že teda vlastně ty svoje vojenské útoky, že spouští z obývaných vojenských oblastí, že prostě oni si to udělají mezi lidmi a tam odsud tedy útočí. A na tyto skutečnosti už měsíce poukazuje i plukovník Spojených států, armády Spojených států a veterán z bojů v Iráku McGregor. A ten takové počínání odsuzuje a poukazuje na zbabělost a snahu krýt se civilním obyvatelstvem. A podrobné zhodnocení situace ze strany Amnesty International v Spojených státech, tak si může každý podívat na tu její uvedenou webovou stránku té organizace. Takže já si myslím, že i tady bychom asi někteří ty naši představitelé, že by asi měli trošku možná sledovat vývoj. Víte? Sledovat vývoj, aby tady třeba na něco, co píše Amnesty International, tak aby jako se proti tomu nebouřili a aby věděli, že už i tedy Amnesty International a že už i tedy ty Spojené státy a tak dále a tak dále. Tak aby jako nebyli jediný, kteří tady někoho budou prohláně jenom proto, že oni ještě nevědí, jo? Že oni se ještě nezajímali. No, takže samozřejmě ano, ukrajinská armáda využívá civilní obyvatelstvo jako živé štíty, rozmístí do civilních objektů zbraňové systémy, které se pak staví terčem ruské armády. Ta zpráva je tedy z Amnesty International z Londýna. A může to také znamenat signál tedy v podstatě k ukončení teda té války na té Ukrajině. Ono to asi nebude hned, ale asi to zřejmě bude tak jako trošku dostracená. Ten důvod je tam ten, že vlastně ta ukrajinská armáda vlastně za 6 měsíců nepředvedla těm investorům vůbec, jako že by byla schopná teda tu ruskou armádu porazit. Takže oni teďka dělají plán B, aby teda si přišli na své ty investoři. To znamená, ten Kyjev má nařízenou urychlenou privatizaci zbytku Ukrajiny uprostřed té války. A teď je otázka, té nerozbité části, teď je otázka, co bude, pokud by byla celá Ukrajina třeba dobytá, osvobozena, to je jedno, jak to budeme nazývat, víme, o čem mluvíme, tak jako někdo může říct těm investorům, ale vy tady vůbec nic nemáte. A to, co si tam ta vláda prodala, my to neuznáváme. A to seděte za ním a do toho nám nic není. Toto nám vůbec nic není. Takže já si myslím, že tohle to může být jako dost takový ještě jako oříšek, takový perný. Ale uvidíme, nechci předbíhat, hovořím o tom, že prostě já bych jako do takovéto investice by se mi nechtělo. Jenže problém je v tom, že už ty prachy zainvestovujem, teď je potřeba nějakým způsobem dostat zpátky. No. Tam těch 5 miliard na začátku ty dolarů, jsou tam peníze další a nejenom ze Spojených států, takže ještě z EU a podobně. A kdybych jsme brali i nás, tak jako možná, že taky tam máme velice zajímavé částky. Další zpráva hovoří o tom, že vzniká takzvaná Oděská brigáda spojeneckých sil a takže teda začíná děsit kyjevský režim, protože už jich je snad asi možná 40 tisíc a jsou to obyvatelé, ať už teda z východní Ukrajiny, a jako podivu se tam k tomu hlásí i obyvatelé ze západní Ukrajiny. A jsou to v podstatě jednotky, které teda, zatím je to jako Oděská motostřelecká brigáda, oni jsou docela dobře vyzbrojeni, někteří tam přeběhli tedy od Zelenského i se zbraněmi a tak. A samozřejmě teďka jdou tedy bojovat proti Zelenskému. Takže uvidíme, jak to tedy bude dál vypadat, protože samozřejmě to je přesně jednotka, teda teďka, která leží před Nikolajevem a chystá se k útoku na Nikolajev. Takže čeká jenom na rozkaz k útoku. Takže to vzbuzuje tedy značný rozruch. Uvidíme, jak se bude dál, jak si vyvíjet. Faktem je tedy to, že v té oděské brigádě slouží obyvatele téměř ze všech oblastí Ukrajiny. Včetně některých těch západních regionů, jak jsem říkal. A většina z těch dobrovolníků má přitom, jsou to dobrovolníci, má bohaté vojenské zkušenosti. Takže tam proti nějakým mladinky, kde se brali ve škole nebo na diskotéce, ta ukrajinská strana, tak budou zcela určitě ve výhodě. A to ve značné. No, další zpráva nám hovoří o tom, že se chystá soudní líčení s ukrajinskými válečnými zločinci. To by mělo probíhat v Mariupolu ve druhé polovině srpna. A tam v tom sále, kde to má probíhat, tak tam se staví takové ty mřížové klece, tak jak to někdy vidíte, kde jsou teda ty odsouzení, teda pardon, ty obžalovaní v průběhu tedy toho procesu soudního. Takže už se tam staví. No a tam se jako hovoří o tom i v té zprávě, že na základě řady obvinění mohou obžalovaní čelit i trestu smrti. K tomu byl nedávno odsouzen jeden tedy, nebo několik žoldáků. Moratorium na trest smrti byl v Doněcké lidové republice zrušen. A pokud někteří se teda brání, ty odsouzení už byly, tak se snaží napadnout rozsudek, ale pokud je soud odmítne, tak jako budou zřejmě sem léti, pokud by dostali milost od Pušilina, což je teda tamní šéf té Doněcké lidové republiky, ale těžko říct, jestli se to dá očekávat. To, co je zajímavé, že například Británie nevyjádřila žádné přání vyměnit své žoldáky, kteří tam jsou. Prostě se ně vybodli. A tam i jejich rodiny o to žádali a podobně a nestalo se tak. Takže je to tam takto, no. Možná proto, aby nemluvili lidi. Poslední zpráva hovoří o tom, tady z této skupiny zpráv, z této kategorie, která se týká Ukrajiny, a to je zpráva OSN, že největší počet ukrajinských uprchlíků prchá před ruskou agresí do Ruska. Jako velmi zajímavá zpráva. A takže Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky přinesl čerstvé údaje o pohybu uprchlíků z Ukrajiny do evropských zemí. No a co čert jako nechtěl, tak tam došlo tady k těm závěrům, které teda zveřejnil. Jo, tady jsou pak jako čísla a tak dál. A tam jsou jinak těch uprchlích, tak Ruská federace téměř 2 miliony, Polsko 1 256 000, Německo 915 000, my 400 500 lidí, Itálie 157 000 a pak jsou to nějaké ty země, ještě, co tady sousedí, ještě jako Maďarsko, a tam je to malé, asi 27 500 a tak dál. Rumunsko 84 000, Slovensko 87 000, to je zajímavé. Slovensko 87 000 a my tady máme 400 500, to je zajímavé. Že to není ani v poměru nějakém. Moldávie 88 000 a tak dál. No. Takže je to takto. Takže do Ruska nejvíc. Když prchají před to ruskou agresí. Je to zajímavé. Tak, takže přejdeme dál. Kolik máme času? No, ještě máme chvilku. Projdeme zprávy z Ruské federace. Jednak Rusko testovalo střely Zirkon v průběhu posledních 12 měsíců a zkoušelo odpalovat z lodí a z ponorek. A jak pravil v neděli ruský prezident Putin ve svém projevu na námořní přehlídce Petrohradu, tak ruské námořnictvo bude během několika měsíců vybavené novými hypersonickými raketami Zirkon. a o oblasti nasazení se rozhodne na základě ruských zájmů. Jo, takže to je první věc. Jinak tam on vzpomínal v tom projevu ruského cara Petra Velikého za to, ho tam velebil, že tedy učinil z Ruska námořní velmoc, protože oni předtím Rusko tou námořní velmocí nebylo. Takže jinak jako také zmiňoval Putin, že podepsal novou námořní doktrinu. Nicméně ty detaily nebyly zveřejněné. A jinak označil teda ty hypersonické střely z Hrkon zase tu unikát. Takže to je tato zpráva. Další zpráva nám říká o tom, že a to je hodnocení Jakova Kedmiho, což je tedy Rus židovského původu, dneska tedy občan Izraele. Je to vojensko-politický expert a dříve tedy šéf izraelské tajné služby NATIV. Řekl bych, že skutečně jako odborník, jako opravdu člověk poslouchá ta jeho vystoupení a ty odpovědi. A on říká jednu věc. On říká, Spojené státy se mýlí v hodnocení rizik jaderné války s Ruskem. A ten Kedmi cituje i ruského prezidenta Putina a objasnil přitom podmínky pro ten úder na Spojené státy. A on tam právě jako hovoří o tom, že podle něj tedy ta zpráva těch analytiků RAND o rizicích ruského použití jaderných zbraní v zemích NATO, tak že tedy odráží realitu a pokud má Ruská federace pocit, že aliance připravuje útok, tak může zasáhnout na jejím území. A hranice toho, co je přípustné, jak poznamenává tento expert, tak neurčil Západ, ale prezident Ruska. A to je potřeba s ohledem na tu speciální organizaci, na tu speciální operaci Ruské federace na Ukrajině, tak si to uvědomit. A on říká, na tom Západě jednoduše nevědí, jak mají poslouchat. A říká, že pokud se podniknou akce, které ohrozí ruské vojáky na území Ukrajiny, tak Ruská federace je zastaví. A na území Ukrajiny budou působit cizí, pokud tam budou působit cizí síly, tak použije zbraně proti těm, kteří tak podniknou. A nemyslím si, říká Kedmi, že Rusko preventivně zaútočí na síly nebo zbraně na to mimo Ukrajinu. Samozřejmě pokud tam nedojde k tomu, že vlastně nezjistí, že tam vlastně oni útočí na ně přímo, ale to bych řekl, že už z hlediska třeba těch Poláků a těch Proutů už to tam je, teď je otázka, do jaké míry to oni snesou. Tak, takže to je tato zpráva a máme tady ještě jednu zprávu z Ruska, to je velmi zajímavá. Rusko zasadilo Západu zlatou ránu, knockout. Je tady konstatováno, že jsme si to ani nevšimli. No tak jako někdo ano, že jo, ale vesměs ne. A je tady doporučení propojit následující dvě zprávy. Za prvé ministr zahraniční Ruské federace Sergej Lavrov navštívil Afriku, konkrétně Egypt, Ugandu, Kongo a Etiopii. A druhá, Rusko navrhuje vytvořit nový mezinárodní standard pro trh zlatých kovů. Moskevský světový standard, Moscow World Standard, MWS, který se stane alternativou standardu Londýnské asociace účastníků trhu s drahými kovy, London Bullion Market Association, LBMA, a ta nová nezávislá mezinárodní infrastruktura je potřebná k normalizaci fungování průmyslu drahých kovů. A podle ministerstva financí Ruské federace je kriticky nutné ji vytvořit. A navrhuje se, aby struktura byla založena na specializované mezinárodní burze drahých kovů se sídlem Moskvě, která by využívala nový mezinárodní standard MWS, čili Moscow World Standard, moskevský světový standard. A navrhuje se také zřídit výbor pro stanovení cen a aplikace standardu MWS bude zahrnovat centrální banky a největší banky zemí Evropské hospodářské unie zastoupené na trhu drahých kovů. A podle ruského ministerstva je nutné sázet na stanovení cen v národních měnách klíčových členských zemí nebo na nové jednotky mezinárodních výpočtů, jako je například nová jednotka výpočtu navržená prezidentem Ruska v rámci členských zemí organizace BRICS. To znamená, to je ta nová globální měna, asi krytá zlatem, to je velmi důležité vědět, že mě se bude nazývat BRIC. Jo? A ta je potom postavená na koši měn, a zase potom v poměru ke zlatu, aby to bylo jako objektivnější. Takže, či je to jakési zprůměrování. Takže to ministerstvo financí Ruské federace chce členství v této organizaci zatraktivnit pro všechny zahraniční účastníky trhu, zejména Čínu, Indii, Venezuelu, Peru a další země Jižní Ameriky a také Afriku. A to ministerstvo očekává, že takový krok rychle zlomí monopol té londýnské burzy a zajistí stabilní rozvoj odvětví. A Rusko ve skutečnosti tedy co navrhuje? Navrhuje vytvořit trh pro zlato a platinu, který budou regulovat země, které vlastní naleziště těchto kovů. A to je ve skutečnosti světový převrat. Proč? My se k tomu ještě za chvilku dostaneme. No protože zatím ty ceny stanovily a regulovaly země, které vlastně to zlato u nich není a které ho netěží, a které ho pak získávají. A to je teďka to základní, takže v podstatě ty země, kde se to zlato vyskytuje, kde se těží, tak vlastně byli jako nadále chudáci a těžili ho tam ty evropské země a ty potom s ním obchodovali, ty potom, řekl bych, i regulovali tu cenu a velmi často s ní i manipulovali, co si budeme povídat. Takže je plánováno tedy silně prosazovat světový finanční systém mezinárodních vzájemných vypořádání v národních měnách, nahrazovat a vylučovat dolary, euro a libry. Takže pokud jako euro a tak dál, tak jako možná, že by si tohle měl postechnout i tady některý ten Mudrland z toho parlamentu, z té sněmovny, když sní o tom, jak bychom měli zavádět euro. Když to euro je na ústupu za chvilku, bude jako zcela tedy zřejmě spláchnuté, jako nebude stejně tak, protože navíc je to fiat měna. Takže ta zpráva dál hovoří ještě o tom, kolik máme. No, ještě můžu malinko. Tam jenom několik čísel o světovém trhu těžby zlata. A ta světová těžba zlata za rok je asi 3534 tun, to bylo rok 2019. A podíl na produkci USA a dalších k Rusku nepřátelských zemí byl 22%. A podíl produkce zemí toho euroazijského bloku, té unie, zemí BRICS a zemí aspirujících na vstup, Turecko, Irán, Egypt, Argentina je 35% a podíl produkce zemí Afriky je 22%. To na to, když sečtete, tak pokud počítám dobře, tam je někde Venezuela, tam má 5% ještě, takže to máte 40, to máte 62% proti 22%. Takže to znamená, že ty země BRICS budou potom ovládat 57, respektive 62 i s tou Venezuelou, když tam bude. Takže to je Peru, Venezuela, tak to je 62%. Takže tohle to už souvisí i s tou zprávou další, kterou mám, a to je vlastně už to tematické okénko, takže to tak tímto způsobem to spojím. A vlastně tady potřeba si uvědomit, že on, ten Lavrov, teďka když objížděl tu Afriku, tak on objížděl Kongo, to je 21. místo na světě v těžbě zlata, přitom jinak jako je to jedna z nejchudších zemí Afriky, jenže tam ho tam těží jiní, jim ho vytěží a ty z toho mají, oni z toho mají prakticky nic. Egypt, 37. místo na světě v těžbě zlata a tam je samozřejmě s Egyptem je potřeba mluvit i bez toho zlatou faktoru obilí, zbraně, jeden elektrán a tak dál. Uganda, tam si představte, vážení posluchači, že 8. června tohoto roku vlastně obletěla svět zpráva o nálezu nových kolosálních ložisek zlata. Tam se odhaduje, že ty vytěžitelné zásoby činí 320 tisíc tun. Jinak ta Uganda je ve velmi přátelských vztazích právě s Ruskem. Takže tam stane hrozí to, že by tam napochodovala nějaká západní armáda a obsadila to. A dále to Etiopie a tam má zásoby zlata zhruba na 600 tun. A ročně vytěží asi 5 tun, takže jenže od roku 90, kdy bylo objeveno asi 40 ložisek, tak většina z nich nebyla vůbec jako rozvinuta, takže neprováděl se ani seriózní průzkum zlata, takže tam ty zásoby budou nepochybně větší a bude to perspektivnější. To znamená, že Rusko ve spolupráci s řadou zemí takto, těch, ale kterým teda to zlato patří, protože u nich, tak se snaží vlastně vyhodit ten dolar, euro a libru ze systému mezinárodních plateb za drahé a vzácné kovy. A nejenom tam. Takže nejenom jako za zboží, ale i za ty vzácné kovy. Takže to je prostě potřeba vidět v této souvislosti, že fakticky dochází, že dá by se říct, v této oblasti k převratu, a to doslova, a je prostě potřeba si také uvědomit, že když se o přechod na zlato a respektive na zlaté krytou měnu a na prodej nerostného bohatství za zlaté krytou měnu, když se o to pokoušel Kadáfi a nebo i Hussein, tak víte, jak dopadlo oba dva, či jak v Libii, tak v tom Iráku. Takže toto je velmi zajímavý moment, protože to teďka začíná dávat úplně jinou dimenzi těm vztahům. A ty zase ty menší země, nebo slabší země, tak oni dříve si to nemohli troufnout a viděli na těch dvou příkladech, jak ty politici dopadly, těch dvou zemí. Dneska, protože Američané za tyto nápady jako rovnou zabijí, ale teď si to může, že toto si může dovolit zatím jenom Rusko, ale oni z Ruska za zády si to dneska už dovolí také. Takže ten Lavrov, když objížděl ty země, tak kromě teda jednání o potravinách, dodávkách, zbraní, diplomatické spolupráce a tak dále, tak tam debata byla nikoliv náhodou právě o těchto záležitostech. A když si vezmeme v podstatě ten úplně nový mezinárodní standard pro ten trh s těmi zlatými kovy, a teď ty africké země s tím souhlasí, chtějí být rovnocennými partnery, nejenom surovinovými přívězky, tak jak se to teďka dělalo, ale bude i mezinárodní burza se sídlem v Moskvě, tak to samozřejmě dneska dává úplně jiné dimenze tomuto vztahu a v tom novém standardu už nebude místo pro dolar. A stanovení cen, jak jsem říkal, se plánuje v těch národních měnách, těch klíčových zemí, a v případě nové jednotky toho mezinárodního zúčtování, to je ta globální měna, podložená zlatem. Prosím vás, proč o tom hovořím? Tady pořád jako lidé, a kde je ta Gesara, a kde je ten nový světový finanční systém, a když ono to není, tady to vidíte zrovna. Toto je jeden ze zásadních kroků tímto směrem. Jenom to prostě zatím není nikde, zvlášť jaksi. Ventilováno, není to zatím zvlášť někde jaksi veřejně vyhlašováno. Ono se to ví a ty lidé, kteří tomu rozumí, tak jako vidí, o co jde. Jo? Ale toto jsou konkrétní, jednotlivé konkrétní kroky směrem k novému světovému finančnímu systému a ke Gesaře, která ho má právě prosadit. Takže jenom, abychom jako chápali ty věci, když to pořád jako někdo to nevidí a někdo to popírá a tak dál. A oni jsou tady prakticky, neříkám, že dnes a denně, ale velmi pravidelně se objevují nové a nové důkazy toho, že to prostě celé běží. Takže zatím je ta situace taková, že světové tady s drahými kovy paradoxně kontrolovaly země, které je netěží a u kterých ty drahé kovy nejsou. Jo? A je to všechno založené na vývozu surovin z těch kolonií. Protože oni ovládali politicky, mocensky třeba, takže oni to tam vytěžili nebo nechali vytěžit, sebrali to, tam se jim rozpracovávalo, sebrali to a obchodovali s tím někde úplně jinde, takže s tím různým způsobem i manipulovali s tou cenou a tak dál. A teďka je to jinak, protože ta Moskva dala příslib, že ceny si budou tvořit ti, kteří teda ve skutečnosti ty kovy i těží. To znamená ty země, které jsem jmenoval. Což je teda jako zásadní obrat. A jako chci věřit, že toto se bude týkat i některých dalších surovin. Protože si vezmete třeba, řeknu příklad, než tady padlo slovo Venezuela, tak jako jejich ropa jsou čtvrtí na světě v zásobách ropy, ale je to ropa s velkým obsahem síry, protože ta Venezuela, tak jdou tam tudy přes Venezuelu kordiléry, je to tam sopečné, že a tak dál. Takže má síru, ale ta ropa, ale Američané, když tam těžili leta tu ropu, tak tam nikdy neudělali odsiřovací zařízení, aby tu ropu vyčistili a pak se dala prodávat kamkoliv. Ne. Oni odvezli neodsířenou do Ameriky, tam si odsířili a tam odsiři prodávali. Čili ta Venezuela byla čistě jako surovinový přívěsek, to je přesně ono. A podobně to tam máte s potravinami, s dalšími věcmi. Když za to, že tady se vozila ropa, tak oni tam zase poslali nějaké potraviny a tak si je dál a dál zavazovali a činili na sobě závislými. Tak toto je jeden z kroků, teďka obecně, i vůči dalším zemím, jak teda těm zemím pomoci a vyvázat je prostě z toho obojku, který mají tak pevně natažený na krku. Takže toto je asi důležité vědět a je také důležité vědět, že i jak je to s těmi procenty, to znamená, že to je 22 ku 62. Takže a teď ještě otázka, do jaké míry ty 22%, které teďka mají ty západní státy, ještě zůstane 22%, když ty země, odkud oni vlastně to zlato berou, tak když tyto země si to budou chtít prodávat sami. To znamená, že oni nebudou mít v podstatě to zlato vůbec, ale vůbec žádné. Jo? Takže toto je prostě potřeba se na to podívat a tady vidíte, jak se ten světový systém finanční, ale tím pádem i potom mocenský, protože bez těch peněz a bez toho světového bohatství, tak nebudou mít ani tu moc, tak jak se to celé mění a jak se to celé úplně přesouvá, to nejenom to těžiště někam jinam, ale dokonce i některé ty velmoci, které jsou dneska ještě velmocí, tak zítra velmocí vůbec být nemusí. Vůbec ne. Podívejte se, Francie, kde si taky byla velmoc světového kalibru, a dneska ji také není. Není. Takže tohle to čeká zřejmě i některé státy a já si myslím, že i lidé u nás by toto měli začít chápat, že vždycky poslouchají to, jak je jedině na ten západ a tak dál. A vždycky to vypadá, že ten západ na tom bude nejhůř. Jo? Navíc ještě s těmi připrchlíky mnohými a s tou decimovanou ekonomikou a bez těch surovin a možná s těmi energiemi nepřijde, když budou hodní, no, jako nechci to moc ani o to přemýšlet. Navíc je ještě důležitá jedna věc, já, protože teďka Alžírsko se přihlásilo k BRICSu a Alžírsko je důležité z jednoho důvodu. Alžírsko má velké zásoby plynu a oni ten plyn se budou prodávat po dohodě s tím BRICSem. Takže ta západní Evropa na to asi také bude moct zapomenout, anebo to bude zase jenom za určitých podmínek. Takže kolem toho západu, nebo nad tím západem, se stahují sakra těžké mraky. Jak říkal Švejk, ovinula nás těžká mračna, tak to nás čeká toto. A je otázka, jestli mě čeká na slivák. No. To je jako otázka na nás, na všechny, vážení posluchači. Takže to je asi dneska ode mě všechno. Tam jsem vlastně spojil dva body do jednoho, tedy včetně teda toho tematického okénka, tu zprávu poslední z toho Ruska. A myslím si, že to je asi všechno, co dneska se k tomu dalo říct.
Dobře, samozřejmě o tom friendly fire od Amnesty International v pátek jsem o tom přinášel na nejvíc info tady tu zprávu, protože je to velice důležité, potvrdilo se to, co jsme my, tedy označovaní za proruské médium a nevím, co Bůh ví všechno, tak jsme samozřejmě zmiňovali už týdny a měsíce, to samé na právě videa zpravodajství na nejvíc info, tam jsem to dával prakticky každý den, když jsem našel nějaké zajímavé výpovědi lidí přímo, ať už to byl Mariupol, ať už to byl Uizum, ať už to byla Buča, ať už to bylo cokoliv dalšího, tak zkrátka to tam bylo vždy. Videa jsem tam dokládal, aby se na lidé mohli kouknout, protože to je zkrátka k nezaplacení. Vydá jeden obrázek za tisíce slov, aspoň dle mého. Takže takhle se to má a jsou to velice důležité věci. Čína samozřejmě místo, aby tam vtrhla na Tajvan, že ano, vojensky samozřejmě to cvičení umožňovalo a bylo to takové zastrašování, to vojenské cvičení s ostrou municí v těch všech sektorech kolem tajvanského ostrova. To samozřejmě mělo toto vyvolat ty strachy, bylo zase vyvoláváno to, že určitě použijí jaderné zbraně. Čína jasně deklarovala, že nebude tak, kdo by první použil jaderné zbraně. Takže takhle to bylo. Ale zastavili vývoz písku, což je velice důležitý stavební materiál, jehož více jak 90% se na Tajvan musí dovážet. Omítky, malty, beton a co všechno si vymyslíte, křemičité písky, možná i na ty čipy, možná i na to polovodičové věci, že ano. A takhle se to zkrátka, dámy a pánové, má, zatlačí se a zaútočí se ekonomicky. Takže takhle to teď vidíme dnes a denně. Pane inženýre, já vám děkuji.
Já vám také za spolupráci, posluchačům, za pozornost, no budu se těšit zase příště naslyšenou.
Taktéž. Nuž, dámy a pánové, my si dáme jenom nějakou písničku a mrkneme se na Vladimíra, Valerie Viktoroviče Pěkina, na jeho nejnovější analytický pořad, který jsem dnes vyštrachal z 1. srpna, takže velice, velice čerstvý. Koukneme se na to všechno. Samozřejmě Pelosi, samozřejmě Tajvan, samozřejmě Čína, Ukrajina tam bude na zráci ruské a mírová spolupráce s Afrikou a spousty dalších věcí je tam zase zmiňováno v tomto analytickém pořadu, takže se máte na co těšit. Takže teď dám jenom děkovačku, předěl a mrkneme se hned tedy na pana Pěkina, jdeme na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Ústava není nic.